nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diel 3 shkurt 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e bashkuara e mbështesin agjendën evropiane të Kosovës, tha Joe Biden gjatë takimit me Atifete Yahyagën. Pranimi fajsis nga ana e Ojdaniqit është dëshmi për krimet e Serbisë në Kosovë, thonë veprimtar për të drejtat e njeriut. Të rinjtë në Kosovë thonë se nuk kanë mundësi materiale për të jetuar ndarës nga familia. Ambasadori Bashkimit Evropian në Shkupë, Ivo Orav, ka bërë thirrje që kriza politike në Maqedoni të zgjidhet me dialog. Anders Fogh Rasmussen thotë se NATO-ja nuk tërhiqet nga sistemi mbrojtjes raketor me gjithë kundërshtimet e Rusisë. Nga një sulme vetvrasës në Kirkuk të Irakut, vjetra të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka shprehur mbështetjen e plotë për agjendën evropiane të Republikës së Kosovës dhe për dialogun që Kosova po e zhvillon me Serbinë, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Këto komente ai bëri në takimin me presidentin e Kosovës Atifete Yahyaga në kuadër të konferencës së sigurisë në Munich të Gjermanisë mbrëmë vonë. Më tutje zoti Biden e ka vlerësuar si kontribut në normalizimin e raporteve me Serbinë edhe takimin e ardhshëm Yahyaga Nikolićin në Bruksel. Zëvendës presidenti Biden ka theksuar se Shtetet e Bashkuara do të japin përkraje të fuqishme Kosovës në të gjitha proceset e demokratike. Ai ka thënë se pavarësia e Kosovës është proces i kryer dhe se Kosova i ka të garantuara sovranitetin dhe integritetin territorial. Sipas njoftimit, presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga e ka falendëruar zotin Biden dhe Shtetet e Bashkuara për angazhim dhe për ndihmë që i kanë dhënë dhe po e japin konsolidimit të shtetit dhe shoqërisë së Kosovës. Ajo e ka çmuar lart edhe mbështetjen amerikane drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Më tutje zonja Yahyaga në takimin me zëvendës presidentin Joe Biden ka theksuar progresin e konsiderueshëm të Kosovës në këtë rrugë dhe aktualisht po tregohet vullnet i mirë për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Zyrtarët e lartë të Iranit të thonë se Teherani është i hapur për bisedime me Shtetet e Bashkuara lidhur me krizën atomike iraniane, por me kushte. Ministri i jashtëm iranian Ali Akbar Salehi tha sot në Munich të Gjermanisë se ne nuk kemi linja të kuqe për bisedime direkte me Washingtonin, por Shtetet e Bashkuara duhet të paraqiten me qëllime korrekte dhe reale. Sipas tij është kundërthënëse për Washingtonin për të biseduar për hyrje në negociata, por në të njëjtën kohë përdoret të gjuhë kërcënuese, duke thënë se të gjitha opsionet mbeten në tryezë, përfshira të ushtarake dhe imponon sanksione. Këto komente u bën një ditë pasi zëvendës presidenti amerikan Joe Biden e përsëriti ofertën që është aktuale për një kohë të gjatë për angazhimin e Iranit në takim direkt për çështjet atomike. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu thotë se puna më e rëndësishme administratës së tij do të jetë që Irani të mos zhvillojë armatim bërthamor. Presidenti i Izraelit Shimon Peres ka kërkuar nga zoti Netanyahu që ta formojë koalicionin e ri qeverisës në bazë të zgjedhjeve të përgjithshme të 22 janarit. Koalicioni i tij i krahut të djathtë Likud dhe Betejinu nga votimet të doli si grupi më i madh me 31 ulse në parlamentin prej 120 vendesh. Në këtë mënyrë Netanyahu e fillon mandatin e tij të tretë në postin e kryeministrit. Pasi e pranoi kërkesën e presidentit për formimin e qeverisë së re, Benjamin Netanyahu tha se parandalimi i Iranit nga zhvillimi armatimit atomik do të jetë detyrë e madhe e qeverisë së tij të re. Ai po ashtu tha se qeveria e tij do të jetë përkushtuar për paqe me palestinezët dhe ka kërkuar nga lideri palestinez Mahmud Abbas që të kthehet në negociata. Turqia i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të kërkuar çasje humanitare në qytetet e sulmuara në Siri. Ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu tha sot në konferencën për siguri në Munich se OKB-ja duhet ta kalojë rezolutën me të cilën kërkohet që Siria të lejojë çasje humanitare në qytetet Aleppo, Homs, Hama e të tjerë. Ai po ashtu theksoi se Këshilli i Sigurimit duhet ta miratojë një rezolutë me të cilën do të kërkojë që forcat qeveritare të Sirisë ta ndalin më njëherë bombardimin e qyteteve pa dallim. Davutoglu tha se strukturat e luftës së ftohtë mbeten në Këshillin e Sigurimit dhe ja pamundësoi në veprimin, por komuniteti ndërkombëtar nuk mund të qëndrojë në vend derisa qeveria bën krime të luftës kundër popullit të vet. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se alianca nuk ka synim që të kthehet prapa në planet për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes raketore në Evropë. Këtë plan Rusia e ka kundërshtuar ashpër, duke thënë se sistemi mund të paraqes kërcënim për arsenalin atomik të Rusisë. Zoti Rasmussen u tha mbrëm gazetarëve në konferencën e sigurisë në Munich se kjo çështje mbetet pengesë në bashkëpunimin NATO-Rusi.
I see indications that the Russians also want to move forward.
Shoh shenja se ruset po ashtu dëshirojnë të lëvizin përpara, kur kemi të bëjmë me bashkëpunim konkret dhe praktik. Por qartas, diskutimi për mbrojtjen raketore mbetet një elefant i madh në dhomë, tha Rasmussen. NATO-ja thot se sistemi ka për qëllim mbrojtje nga kërcënimi potencial raketor nga Irani. Raportohet se 10 njerëz janë vrarë nga një sulm vetëvrasës me makinë bombe në qytetin verior irakian Kirkuk, kur sulmuesi ishte përpjekur ta shkatërrojë selinë e policisë në këtë qytet. Zyrtarët e policisë thanë se së paku 30 vete janë vrarë dhe afro 70 të tjerë janë plagosur gjatë këtij sulmi sot herët në mëngjes. Dëshmitarët kanë thënë se sulmuesit ishin të veshur me uniforma të policisë. Sulmuesi vetëvrasës me makinë bombë e drejtoi veturën e tij në hyrjen e ndërtesës së selisë së policisë, ndërsa së paku 2 persona me armë kishin hapur zjarr dhe hedhur granata. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat edhe në hapje të emisionit, aktivistët për të drejtat e njeriut në Prishtinë dhe Beograd vlerësojnë se pranimi fajësisë nga ana e gjeneralit serb Dragoljub Ojdanić para tribunalit të Hagës për krimet e kryera ndaj civilëve shqiptar dëshmon edhe një herë për fajësinë politikës dhe ushtrisë serbe për ngjarjet e tmerrshme që kanë ndodhur në Kosovë gjatë vitit 1999. Ky është një hap i madh drejt pranimit të fajësisë nga vetë ata, të cilët kanë kryer krime, kanë dëbuar shqiptarë dhe të gjithë kanë përfaqësuar interesin e shtetit serb, thotë Behxhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit me seli në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Pranimi i fajësisë për krimet e kryera ndaj popullatës civile shqiptare në Kosovë nga ana e shefit të shtabit të ushtrisë jugoslave gjeneralit Dragoljub Ojdanić nga aktivistët për të drejtat e njeriut interpretohet se mund të shihet nga dy prizma. E para, Ojdanić me pranimin e fajësisë besohet se ka dashur që të zbusë dënimin e tij të shqiptuar nga ana e tribunalit të Hagës, kurse efekti i dytë dhe më i rëndësishmi është ai i pranimit të fajësisë për krimet e kryera mbi civilët shqiptar në Kosovë nga aparatura shtetërore e ushtarakës serbe gjatë konfliktit të vitit 1999. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit me seli në Prishtinë, Behxhet Shala, thotë se Ojdanić në kohën kur ishte arrestuar nuk kishte pranuar asnjë fajësi. Kurse tani kur kishte kaluar 2/3 e dënimit, ai ka vlerësuar se ka gjasa që të zbuste dënimin e tij, andaj edhe ka pranuar fajësinë. Por sidoqoftë, Shala mendon se pranimi i fajësisë ka dëshmuar se krimet e kryera mbi popullatën civile shqiptare për ndjekjet dhe shkatrimet ishin të dirigjuara dhe udhëhequra nga aparatura shtetërore dhe ushtria serbe.
Ndonse unë e thashë nuk është i sinqert, është më shumë i hap për përfitimin e lirisë apo për blerjen e lirisë mirë po vetë. Për herë të parë nga thjesht goja e një ushtarakë shumë të lartë serb, po pranohet që shqiptarët vrahen nga Austria, shqiptarët janë dëmtuar nga Austria, e mbrapa ushtrisë serbe ka qëndruar shteti serb. Do kjo është një argument i cili mund të përdoret vazhdimisht në të ardhmen dhe kjo është pozitive. Ky është një hap i madh drejt pranimit të fajësisë nga vetë ata të cilët e kanë kryer, kanë kryer krimet, kanë dëmtuar më vonë shqiptarët dhe të cilët e kanë fajësuar interesin e shtetit serb.
Ishë drejtoreshe e fondit për të drejton humanitare në Beograd, Natasha Kandić, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se pranimi i fajit është shumë e rëndësi, pa marë parasysh se kjo mund të lidhet edhe me të drejten e Ojdanićit që pas 2/3 të kohës e vuajtjes e dënimit të kërkoj lirimin me kusht. Sidoqoftë edhe Kandić beson se pranimi i fajësisë nga ana e generalit Ojdanić, i cili së shpejti mbush 72 vjet, dëshmon se në Kosovë janë kryer krimet të tmerrshme.
Ovo priznanje jednog generala da on prihvata svoju krivicu je vrlo značajno.
Ky pranim nga ana një generali se ai pajtohet që është fajtor është shumë e rëndësishme, thot Kandić. Megjithatë, vështirë mund të pritet që qeveria aktuale në Serbi ta shfrytëzon pranimin e fajësisë nga generali Ojdanić që të tregojë se në Kosovë ka ndodhur krime, se atje ka ndodhur vrasje të tmerrshme, vuajtje, djegje dhe plaçkitje, vijon Kandić. Krimet masive kundër shqiptarëve kanë filluar para konfliktit, kurse gjatë bombardimeve të NATO-s ato ishin intensifikuar. Fondi për të drejtën humanitare ka evidentuar mbi 13.000 viktima dhe të zhdukur gjatë periudhës 1 janar 1998 deri në fund të vitit 2000, përderisa në Serbi në shumë lokacione janë zbuluar varreza masive ku ishin varrosur mbetjet e të vrarëve, thot Natasha Kandić. Për krimet e kryera ndaj popullatës civile shqiptare në Kosovë, Tribunali i Hagës ka dënuar paraprakisht me 27 vjet burg gjeneralin e policisë serbe Vlastimir Đorđević, pastaj ishnën kryetaren e qeverisë jugoslave Nikola Shainović dhe gjeneralët Nebojša Pavković dhe Sreten Lukić me nga 22 vjet burgim. Së fundit, pas një procesi të gjatë gjyqësor, gjykata e Hagës kishte njoftuar se gjenerali serb Dragoljub Ojdanić ka pranuar fajsinë për dënimin e shqiptuar ndaj tij prej 15 vjet burg për shkak të krimeve ndaj shqiptarëve të Kosovës të kryera gjatë vitit 1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizata të ndryshme vendëse kanë theksuar se Kosova ka ligje të avancuara që i respektojnë të drejtat e njerëzit, por ato mbesin vetëm në letër. Sipas juristëve, nëse nuk gjendet të zgjidhje, këto mangësi do të bëjnë që Kosova të jetë larg shtetit ligjor. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kuvendi i Kosovës që nga themelimi ka miratuar një mori ligjesh në fusha të ndryshme, por që këto ligje sipas shoqërisë civile dhe juristëve kosovar nuk kanë gjetur zbatueshmëri. Mos respektimi i këtyre ligjeve, siç thon ata, ka pamundësuar funksionimin e shtetit ligjor dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve. Avokati Korab Sejdiu thotë se problemi në Kosovë nuk qëndron tek mungesa e ligjeve, por fokusohet më tepër tek zbatimi i normave ligjore. Sipas tij, gjithë kjo ndërlidhet me mungesën e vullnetit për të zbatuar ato ligje nga personat që janë të thirrur për të zbatuar ato. Sejdiu shton se kjo mungesë e vullnetit për respektim të ligjeve është e lidhur edhe drejt për drejt me mungesën e kërkimit të përgjegjësisë nga personat të cilat nuk zbatojnë ligjet.
Duhet ndërtohet sistemi zbatimit ligjeve i cili ndëshkon mungesën e vullnetit dhe mungesën e kryerjes punës faktikisht për secilin prej neve që jemi pjesë e sistemit drejtësisë. Pikërisht kjo edhe ka të bëjë me rezultatin përfundimtar që aktualisht është duke dëmtu Kosovën jashtë masës, sidomos së sundim të ligjit, e ajo pra është që njerëzit nuk po dëshirojnë me izbatu ligjet dhe rrjedhimisht të ke pasojat muaja edhe për shoqërinë tonë, po edhe për ata cilë t'i shkelin ligjet.
Edhe pse qeveria e Kosovës ka shpallur sundimin e ligjit si një ndër prioritetet e vendit në dyert e institucioneve, për sundimin e ligjit vazhdojnë të trokasin kritika edhe nga përfaqësues të shoqërisë civile. Instituti Demokratik i Kosovës gjatë vitit që lën pas ka bërë monitorimin e zbatueshmërisë së tri ligjeve. Isuf Zeina, analist në KDI, thotë se gjatë monitorimit është parë se shumë ligje që miratohen në kuvendin e Kosovës nuk parashohin masa ndëshkuese për institucionet apo individet që nuk respektojnë normat ligjore.
Dhe shumicë e këtyre ligjeve nuk parashohin norma ndëshkuese për mos zbatimin e tyre. Por pazon për këto ligje të cilat ne kemi monitoruar, zbatueshmërinë e tyre këtë drejt, nuk kemi drejtë se ka norma ndëshkuese se la penalizojnë dikë ose një institucion ose individ për mos zbatimin e këtyre ligjeve.
Për respektimin e ligjeve në Kosovë, thot Zeina, duhet patjetër të krijohen mekanizma që mbikëqyrin zbatueshmërinë e tyre. Ai thot se komisionet parlamentare, të cilat e bartin kompetencën kryesore për përgjegjësinë më të madhe për të shikuar se sa zbatohen ligjet, nuk kryejnë punën e tyre në raport me përgjegjësitë kushtetuese që kanë. Që nga themelimi i Kuvendit të Kosovës, shprehet Zeina, ky mekanizëm ka monitoruar zbatimin e vetëm 40 ligjeve.
Deri më tash që kemi thënë se kuvendi pasi që të bëj monitorimin e zbatueshmërisë një ligje, hartan një numër të rekomandimeve që do t'ia dërgojnë qeverisë, mirë po të njëjtat nuk plëson edhe nuk ka asnjë lloj ndëshkimi ose sankcioni për këto institucione.
Avokati Korab Sejdiu ndërkaq thotë se nëse cilin ligj janë paraparë mekanizma për zbatimin e ligjit, por që problem kryesor mbetet te kërkimi përgjegjësisë për ata që nuk e respektojnë ligjin.
Pikërisht në këtë rast duhet të veprohet në gjitha anët, edhe nga sipër te poshtë, por edhe prej poshtit lart. Pra, qytetarët duhet vetësohen për drejtat që i kanë dhe të insistojnë që ato të drejta të realizohen, sa i përket ligjeve dhe zbatimit tyre. Në mirë për njëjtën kohë dhe institucionet tona duhet të tregojnë vullnet politik për zbatuar ligje deri në maksimum, pra aq sa kemi kapacitete, natyrisht se nuk kemi kapacitete mi zbatu 100%, po gjithmonë duke u tentuar që të afrohemi atij 100%.
Ndryshe përfaqësuesit e lartë të institucioneve të Kosovës dhe drejtues të organeve të drejtësisë kanë përsëritur disa herë se forcimi i sundimit të ligjit në vend duhet të jetë prioritet dhe angazhimi i gjithë mekanizmave vendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë vazhdojnë të ballafaqohen me barriera të shumta, theksojnë në pronar të kompanive prodhuese dhe ekspertë të ekonomisë. Aktualisht 50% të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme veprojnë në sektorin e tregtisë me investime të vogla dhe jo produktive. Autoritetet thonë se po angazhohen për lehtësimin e punës së këtyre ndërmarrjeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Roli i sektorit privat, posaçërisht i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë ka qenë relativisht i dobët, thonë pronarët e kompanive private dhe ekspertë të kësaj fushe. Pavarësisht kësaj, sipas tyre, ndërmarrësia dhe krijimi i bizneseve të vogla pritet të luajë rol thelbësor në rrugën drejt një ekonomie moderne të tregut të lirë, rrjedhimisht drejt zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Një ndër këto ndërmarrje është kompania Vëllezërit e Bashkuar në komunën e Prizrenit, e cila është e licencuar për prodhimin e produkteve për ndërtim dhe në atë të shërbimeve, kurse të punësuar ka deri në 70 punëtorë. Drejtori gjeneral i kësaj ndërmarrje, Sefer Susuri, tregon se fabrika ka pasur shumë vështirësi për të qëndruar në treg, edhe pse paralelisht sipas tij ka ruajtur cilësinë e produkteve që i prodhon. Susuri tregon se ekonomia jo ligjore, normat e larta të kredive dhe mungesa e energjisë elektrike vështirësojnë punën e kësaj kompanie.
Ekonomia informale është vështirësitë më të mëdha. Për sa i përket aplikimeve të ligjeve, atëherë kjo na bën neve barrierë, për shkak se kompania jonë është orientu në ngritje të një sistemi të menaxhimit, dhe ka të certifikum sistemin e menaxhimit, kështu që sistemi i menaxhimit na imponon për zbatimin edhe aplikimin e infrastrukturës ligjore në shtetin ku vepron. Kurse sistemi bankar, mendoj energjia elektrike, shumë tjera janë që raviten pastaj si prioritete.
Edhe njohës të kësaj fushë thonë se sektori privat nuk ka arritur ndonjë sukses të dukshëm. Naser Grajqevci, dikur kryeshef në Agjencinë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thot se problemet fillojnë që nga doganat, administrata tatimore Kosovës, komunat, pastaj procedurat burokratike dhe mungesa e financave. Megjithatë, rëndësishme sipas tij mbetet fakti se autoritetet kompetente e kanë ngritur këtë çështje si problem.
Kjo nuk është e tëra, sepse ambienti biznesor në Kosovë duhet të mbështetet nga politikat institucionale, duhet të krijohet ambient i favorshëm. Nëse tash nuk ka çështje të mirë në financa, nëse nuk ka perspektivë zhvillimit të bizneseve të tyre në Kosovë, apo ngulfatjen nga inspeksionet e ndryshme, mos përmendje edhe këto dukuri që tashmë pofitet, domthonë spaku haftas, domthonë dukuri e abuzimeve apo format korruptive gjithashtu.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se njohin rëndësinë e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme për zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe që nuk kanë munguar angazhimet në këtë rrafsh. Arta Istrefi, këshilltare politike për media në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thekson se ka pasur shumë aktivitete në përmirësimin e gjendjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Si sukses të arritur së fundi, ajo përmend projektin 3-vjeçar të quajtur Programi për promovimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, që ka për qëllim promovimin e zhvillimit të sektorit privat dhe mbështetjen e konkurueshmërisë së këtyre ndërmarrjeve.
Gjatë periudhës 3-vjeçare, sa do zgjasë ky projekt, do të realizohen 3 objektiva kryesore. E para është asistimi në përforcimin e përkrahjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Si qëllimi dytë është ofrimi këshillave dhe trajnimeve për bizneset fillestare si dhe atyre ekzistuese, ndërsa direktive 3 e këtij projekti mbetet skema e garantimit të kredive, që ka për qëllim përmirësimin e bizneseve vendore në çastin e financa.
Me shumë se 90% e ndërmarrjeve në Kosovë janë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ndërkaq 50% të gjitha këtyre ndërmarrjeve operojnë në sektorin tregtar që karakterizohet me investime të vogla dhe jo produktive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot disa të rinjë shprehen për çështjen e mundësisë për të jetuar vetëm jashtë familjes. Shumica prej të rinjve të anketuar thonë se kjo gjë në kushtet aktuale praktikisht nuk është e mundshme, për shkak se të rinjtë nuk mund të gjejnë punë që do të mundësonte një pavarësi material nga familja me të cilën ata janë tradicionalisht të lidhur. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
Të rinjet e Kosovës janë tradicionalisht shumë të lidhur me familjet e tyre dhe këtu përfshihen edhe të rinjet e mbimoshës 18 vjeçare. Ata thonë se po të kishin mundësi më të mira ekonomike familjare, por edhe si shtet më i fuqishëm në aspektin ekonomik, me siguri që do të kishin marrë vendime për të jetuar më larg prindërve. Roli kaq i madh i familjes dhe mos ndarja nga prindrit, thot Beslidhje Shabani, lidhet ngushtë edhe me varësinë ekonomike nga ana e familjes.
Na është mas mori na skina pun, nas nuk jena të punësum, është pa punësi e modhe, me qenin pun për shambull. Mujna mu pavarësu, disi na halojena në rrugë të bobës, ajna ma në të nonës gjithashtu.
Edhe Leutri Majeti, i cili është student në Universitetin e Prishtinës, mendon në gjashëm.
Po këtë mund me ndodhë, po për shkak kushteve kanë të limitume, do më konat për me zhvillu atë jetë, për shkak se jetë fare mirë që një piesë e trinjëve tonë nuk i kanë ato kushte dhe nuk mund me zhvillu. Ai, veç ka njësa e dukurie më shfoqë dhe tek ne mirë po jo në atë mënyrë sa është në shtetet jashtë, për shkak të kushteve financiare, gjendës ekonomike familjare.
Të rinjet, të cilët flasin për Radio Evropa e Lirë, tregojnë se derisa ata kanë qenë adoleshent, vendimarrës për vendimet e tyre kanë qenë prindrit, por me kalimin e kohës gradualisht vendimet pas moshës 18 vjeçare i kanë marrë vet. I riu Arben Shala thotë se pa të ardhurë nga familja nuk mund të studiosh dhe asgjë tjetër e lëremo të jetosh larg tyre pa punë.
Së di se besoj që mund më mbietu.
Na shtab shumë rrallë. S'ma normal.
Pse s'ka?
Pa punësi, është Kosova, s'ka puna. A me familje, s'u mund më mbietu e pa familje.
Kurse Elhami Dragusha thot se për të ndodhur diçka e tillë në Kosovë duhet të ketë një zhvillim më të madh ekonomik dhe shumë vende pune.
Është vështirë sot më mbietu në Irim. I moshës 18 vjeqare, pa të ornat, dhëtë më shkollu në fakultet, këtë ornat dhëtë me pas t'i kam i marë, pa punu dhe kënuk bëhet, po ati i kanë të ornat për shteti, ne nuk i kemë. Ne duhet t'i kemë atë të ornat për me pas në tarme më të mirë dhe për me në shkollu më të mirë.
Kurse studenti Bekim Ferizaj shprehet.
Për mune nuk kam pavarë, për kësëm përgjësi ju. Jo, se alo, mas moshës 18 vjeçare, alo nuk, për nuk shumë punë, nuk ka tarna vetë, mi marë tarna të veta, së me përkoni pavarë.
Qëka bërë këtë?
Disa për ty një shkojnë fakultet, për mas fakulteti rrinë të shfia.
Liridona Rakovica thot se ka dëgjuar që disa të rinë kanë marë një vendim të tilë, por sërish janë këtyrë në familje.
Jo, s'ka mundësi, se ofronë që të mundësi Kosova, e pavarën për prindve. Për shamull, deri edhe pak, deri sa të studiosh, tani gjesh një punë të mirë. Dhe i qatër menoj që mund është me gjithë një punë të mirë edhe ndoshta mësë më kone vone aqë shumë për prende. Një shumë njerë që i bojnë qëtu, a mos e din.
Kurse Endrit Hashani nga Prishtina, i cili ende është në shkollën e mesme, mendon se pas përfundimit e fakultetit dhe pas gjetjes e një vendi pune, ka menduar të lërgohet nga prindrit.
Menoj se me posti jetë më të mirë me jetu. Po dhe tash varësisht për kushte. Po dhe menoj që me arrit fakultetit me shku. Me arrit ato që këmë që, manej, me punësu.
Jetesa e të rinjve të ndarë nga familia nuk hasët shpesh dhe lidhet më shumë me rastet kur familjet ka një gjendje ekonomike të knashme dhe të rinjet janë të punësuar. Me gjitha të, dëshira për të marrë një vendim të til nuk është që nuk hasët shpesh të këtë rinjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Orav, ka bërë thirrje që me dialog të zgjidhet të kriza politike në Maqedoni. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, ai e ka mbështetur nismën e presidentit të Maqedonisë Ivanov për formimin e një komisioni të pavarur anketues për të hetuar gjithçka që ka ndodhur në kuvend më 24 dhjetor. Dëbimi me dhuni deputetëve të opozitës dhe i gazetarëve, së bashku me kontestin rreth emrit me Greqinë, e vështirësoi në procesin e integrimit euroatlantik të Maqedonisë, ka thënë zoti Orav. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Kriza politike në Maqedoni mund të zgjidhet vetëm me dialog, andaj partitë duhet sa më parë të ulen dhe të gjejnë zgjidhje për situatën në të cilën ndodhet vendi. Kështu ka deklaruar për Evropën e Lirë ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ai Vorov, duke e komentuar përplasjet mes pozitës dhe opozitës, lidhur me bojkotin e kuvendit nga ana e opozitës dhe kërkesën e saj për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Ambasadori Orav thot se mënyra më e mirë për nisjen e dialogut është komisioni anketues i propozuar nga presidenti Gjorgji Ivanov që të zbardhë të gjithçka që ka ndodhur në kuvend.
We have seen the TV images of 24th of...
Kemi parë incizimet e 24 dhjetorit dhe ato nuk ishin shumë inkurajuese. Nëse ekziston ndonjë problem, është shumë e rëndësishme që të verifikohen faktet dhe të sqarohet gjithçka që ka ndodhur, secilat rregulla dhe procedura janë shkelur. Liderët e politikës duhet të ulen dhe të bisedojnë. Presidenti doli me një propozim për një komision anketues që mendoj se është i mirë. Për çështjet e vështira politike duhet energji, andaj duhet të bisedohet pasi vendi ndodhet para një momenti historik. Ne çdo ditë të jetës së shkruajmë historinë. Disa kapitull janë shumë të dukshëm e disa më pak, por kapitulli të cilin tani po e shkruajnë politikanët dhe qytetarët e këtij vendi është shumë i rëndësishëm. Shpresoj se kur ky kapitull të shikohet në të ardhmen do të jetë shumë pozitiv për vendin, ka deklaruar ambasadori Orav. Ai është përqendruar edhe në çështjen e mediave dhe të gazetarëve, të cilët gjithashtu kishin qenë objekt i dhunës në kuvend. Përveç deputeteve të opozitës, pjesëtarët e sigurimit, edhe gazetarët i kishin larguar me forcën nga kuvendi, dhe kjo ka sjellur deri tek ndërprerja e dialogut mes qeverisë dhe shoqatës së gazetarëve, të cilët e bisedonin për çështje që kanë të bëjnë me sferën e mediave.
This is quite disturbing, of course, but here again the key word is dialogue.
Mendoj se kjo është shumë shqetësuese dhe sërish e vlerësoj se këtu më rëndësi është dialogu. Qeveria duhet të gjejë mënyra për vazhdimin e dialogut me gazetarët. Jam i sigurt se ka mundësi të tilla dhe kjo mund të arrihet nëse ekziston avullnet ashtu sikur që kishte edhe para çkriminalizimin e shpifjes dhe të ofendimit. Ne po përcjellim edhe raportin e fundit mbi rënjen e lirisë së mediave në Maqedoni. Liria e mediave është një ndër shkyllat kryesore të demokracisë, andaj ne dëshirojmë të shohim se liria e mediave po ecë në drejtimin e duhur, deklaroi ambasadori Orav. Ndërkohë sa i përket të çështjes së emrit, ai thotë se ky kontest duhet të zgjidhet apo të tregohet gatishmëri se leadershipi i vendit është i përkushtuar për zgjidhjen e këtij problemi shumëvjeçar.
I think if name issue will be solved, it greatly facilitates that of negotiations in June.
Konsideroj se zgjidhja e kontestit me emrin në masë të madhe do të ndikojë në fillimin e bisedimeve në qershor, megjithatë më rëndësi është që raporti i arshëm të jetë pozitiv. Komisioni do të përgatisë raportin, por përmbajtja e tij varet nga vendi juaj, atë do ta shkruajnë politikanët dhe banorët e këtij vendi. Është e qartë se në raportin e pranverës do të përfshihen edhe hapat që ndërmerren në drejtim të zgjidhjes së çështjes së emrit. Nëse ekzistojnë hapa pozitiva, ata do të reflektohen në raport dhe kjo do të ndihmonte shumë procesin. Thot ambasadori Orav duke theksuar edhe çështje tjera që duhet të përmbush Maqedonia në rrugën e integrimit e Euroatlantik, ndërsa në mesin e tyre veçon edhe përgatitjen e një raporti për punën që është bërë në zbatimin e marrëveshjes së orit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shtetet e Bashkuara e mbështesin agjendën evropiane të Kosovës, tha Joe Biden në gjatë takimit me Atifete Yahyagën. Pranimi fajësisë nga ana e Ojdaniqit është dëshmi për krimet e Serbisë në Kosovë, thon veprimtar për të drejtat e njeriut. Të rinjtë në Kosovë thon se nuk kanë mundësi materiale për të jetuar ndarës nga familja. Ambasadori Bashkimit Evropian në Shkupë, Ivo Orav, ka bërë thirrje që kriza politike në Maqedoni të zgjidhet me dialog. Anders Fogh Rasmussen thot se NATO-ja nuk të rriqet nga sistemi mbrojtjes raketor me gjithë kundërshtimet e Rusisë. Nga një sulm vetvrasës në Kirkuk të Irakut, 10 persona të vrarë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Këtë program dhe tekstet e materialeve të transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira!